Ella's
Привіт, Влада.
Привіт.
Дуже раді тебе бачити знов в стінах нашого мистецького центру. Але я знаю, що ти зараз у Львові, в принципі, тут перебуваєш, тому що ти працюєш паралельно вже з новим проєктом. Розкажи, будь ласка, більше про нього, що це відбувається, бо я поки що тільки знаю, що це щось в стінах Підгорецького замку, так?
В стінах Підгорецького замку наш проєкт з Володимиром Бутніковим подвійний. І ми довго думали взагалі над цією пропозицією Тараса Возняка. І бо замок це така незвична локація не тільки через інтер'єри дуже специфічні, а й через те, що це віддалена точка, і через те, що там зовсім інший глядач, який не очікує там побачити мистецький проєкт, який їде взагалі за іншим. І тому ми довго вагалися, але зрештою зголосилися. Угу. Працюємо.
Ну і це ще Підгорецький замок, який і так в дуже такому плачевному стані, і там постійно борються за те, щоб його повністю зробити реконструкцію. А в чому саме полягає цей проєкт? Ви всередині, в стінах щось малюєте, чи що саме?
Ми всередині робимо версію інтер'єру, бо я теж чула і читала про те, що його збираються відновлювати і збираються робити реконструкцію, реконструювати ті пишні інтер'єри, коли замок був просто у розквіті і на висоті у всій своїй славі. Але у замку дуже цікава історія. І, власне, нас привабила саме оберненість цієї історії. Тобто від тих пишнот, він же ж пройшов радянську добу, а за радянської доби споруди, ці пишні споруди всі розкішні, їх же усілякими способами намагалися принизити. Тобто там вже робили і стайні, і склади, і у цьому замку була лікарня туберкульозна. І тут такі асоціації із зачарованою горою Томаса Манна і із цим відчуттям періоду безчастя, із цим відчуттям, якщо згадати вже не Томаса Манна, а Мамузеля, наприклад, із пошуком національної ідеї, що ми не розуміємо, що відбувається, ми у якомусь, не те, щоб у розпачі, ми розгублені радше. І потім ще я думала над тим, що все ж таки є така слабкість у людини, яка приходить, наприклад, до замку, як до музею, і їй, якщо його збираються реконструювати, то хочеться його реконструювати у тій версії, яка найбільше подобається. Угу. У тій версії,
такої стереотипному уявленню.
Якою хочеться пишатися. Угу. Бо є якісь моменти історії, які були, але які хочеться стерти із пам'яті, стерти будь-які їх сліди. І ось ми вирішили зробити свою версію інтер'єра, якби це було, якби ми не те, щоб там жили, якби ми увійшли туди. В якій ролі, у якому вигляді.
Угу.
І ось Володимир Бутніков згадав про свою серію 2007 року, вона називається «Битва». Вона така просто на межі фігуративної абстракції, але там багато алюзій на такі класичні полотна і класичні гобелени з зображенням битв. І ми, до речі, ми за назву ми взяли фрагмент напису, який, на жаль, не зберігся, але він був на брамі Підгорецького замку, напис латиною, він був на мармурі вибитий, а вінець ратних справ, мені здається, «Перемога, тріумф, відпочинок». Виставка називається «Перемога, тріумф, відпочинок». І тут ми знову ж таки розподілили ролі, тобто Володимир як чоловік просто він займається битвою, бо замок він же ж не тільки палац, бо тут теж так Підгорецький замок це теж така межова споруда, бо він водночас і пишний палац, і водночас все ж таки він укріплена споруда, яка може бути оборонним форпостом. А я, як жінка, знову накриваю столи.
Так, Ролі, ти від неї ще не втомилася?
Ну, для мене, власне, це нова роль, і роль, яка теж для мене така дуже суперечлива, і певним чином вона є оберненою, тобто такою двобічною, бо тут на жіночій виставці я, власне, взяла на себе цю роль таку, ну, найбанальнішу, яку можна уявити, роль господині, яка сервує стіл перед тим, як прийдуть гості, і роль господині сімейного вогнища. І цей центр – це ж взагалі просто хрещення батьки цього проєкту, бо проєкт був зроблений спеціально для цієї, для виставки. Чому у Львові будуть художниці. І зараз цей проєкт розвинувся. Тобто цей сервіз на 12 осіб, він показаний в двох іпостасях, у двох виглядах. Тобто це парадний вигляд, стіл, але тут він вже такий гіпертрофовано подовжений. Стіл спеціально для зали в палаці, тобто ми будемо сидіти і їсти на таких відстанях значних і урочисто. Якщо тут все було по-домашньому, то була така дружня атмосфера такої близькості, тісноти, там навпаки буде така дуже, ну, напівофіційна атмосфера. І інша частина – це той самий сервіз, який підвішений вже на такому, на конструкціях, які нагадують обладнання чи то кухонне, чи обладнання різника, чи обладнання навіть катівні, бо спеціально робили такі грубі гаки.
Вау! А чому саме оцей от стіл і продовження саме цих тарілок? Чи це було, не знаю, чи це, можливо, була ідея Тараса Возняка, щоб ти продовжувала цей перформанс і цей підхід? Чи все-таки ти просто відчувала, що тобі потрібно його продовжити і в цей проект?
Це була наша ідея, і я хотіла його продовжити і ще раз все ж таки публічно з нього поїсти, що ми будемо робити. І ще уточнити таким чином головну ідею, бо у першому нашому перформансі, який відбувся тут, все ж таки всі присутні за столом вони вже бачили зображення, вони бачили і вони сідали до якогось певного зображення. Може, не свідомо, але все ж таки усе було відкрите, а потім вже подавали їжу. Але тут буде момент такий, кидання кісток, бо запрошені до столу, вони не будуть бачити зображення, і тут буде таке силування дитячою тарілкою каші, бо, як казали колись дитині, що, по-перше, якщо вона не буде їсти кашу, вона не виросте. І тут теж таке питання у мене про таку інфантильність, яка у декого вона продовжується просто до смерті. І інше питання до моменту долі. Тобто ніхто не бачитиме, яке саме зображення йому дістанеться.
А в тебе є якась така внутрішня, не знаю, настанова, що ти от зробиш цей проект і після того ти відпускаєш цей стіл? Чи ти плануєш далі якось продовжувати цю тему столу тарілок в своїй творчості?
Я не можу відповісти на це питання, бо насправді тут таким повноцінною частиною експозиції є інтер'єр. І інтер'єр геть інший, ніж тут, наприклад, я маю на увазі замковий інтер'єр. І інтер'єр, він додає нових сенсів, він додає продовження проєкту. Наприклад, як роботи Володимира, ми коли починали їх монтувати, тобто у нас була дещо інша ідея, але коли ми зайшли вже всередину і ми почали, це полотна, вони нагадують гобелени, бо вони без підрамників, і ми на такі дерев'яні конструкції їх кріпили. І ми думали відрізати ці дерев'яні конструкції за розміром робіт, але коли тільки ми їх попередньо просто закріпили і побачили оці дерев'яні дерев'яні палки, фрагменти, які стирчать, ми зрозуміли, що це ж ноші. І це абсолютно, абсолютно теж таке нагадування про той момент, той фрагмент історії, коли замок був лікарнею. І теж та оберненість, яка, наприклад, була всередині самого живопису, тобто там була така суперечка, і навіть, як писав колись Ігор Диченко, що там змагаються вже навіть не персонажі, не воїни, а змагаються кольори. І, тобто, оце він писав про цей перехід до абстрактного. А тут ще абсолютно по-бароковому змагається ще низьке і високе, бо вони з одного боку вони нагадують гобелени, і гобелени могли собі дозволити тільки дуже багаті люди, тобто вони могли бути в замку, але ж не могли бути в простій хаті. Але вони написані на дуже грубому, простому полотні, негрунтованому, і це, ну, власне, це мішок. Це мішок, який використовували селяни для якихось своїх потреб. І ще одне, що це нагадує мені про історії, коли музейні роботи, ну, які зараз перебувають у Львівській національній галереї, що їх знаходили у дуже різних і дуже несподіваних місцях. Наприклад, якісь гобелени чи то живописні полотна знаходили навіть у хліву, там, де вони просто слугували або устілкою, або слугували, я не знаю, тим самим гобеленам, але для корови, щоб вона не мерзла взимку.
Окей. Так, які в тебе внутрішні найбільші виклики такі з'являються за рахунок цього інтер'єру і історії замку, і цього простору, з яким ти мусиш тепер працювати? Тому що я читала в одному з інтерв'ю, що для тебе дуже важлива є от порожнеча простору, бо так тобі краще створювати, коли на тебе не тиснуть речі. І тут ти приходиш не просто в певну будівлю з інтер'єром, а ще й з такою історією, яка є дуже різною, яка має дуже різні прояви. Плюс разом з тим, вона ще зараз в сучасності додається оцей от стан закинутості, коли ще довкола нього постійно якісь ідуть обговорення, як ми його врятуємо і чому їх ніхто не рятує. Тобто це такий величезний масив сенсів, які на тебе, які на тебе просто так от валяться.
Але, власне, там є і те інше. Тобто є цей масив історії, історичний, і є, воднораз є порожнеча. Бо там від жодного періоду майже нічого не зберіглося. І, тобто, там є фрагменти відреставровані, але ці фрагменти, вони відносяться радше до архітектури внутрішнього замку і зовнішнього, внутрішнього. І, але нічого не майже нічого не зберіглося, і майже нічого немає. Ну, взагалі нічого немає з меблів, з інших там інтер'єрних моментів. І також нічого не зберіглося від лікарняних інтер'єрів. Тільки якісь просто дуже маленькі, дуже тонкі натяки. Наприклад, там є шматочок стіни, які пофарбовані, знаєш, такі панелі, просто класичні радянські, які олійною фарбою зафарбовані якимось блакитним, таким просто дуже гидким кольором або зеленим. І потім ще там же ж було перепланування, тобто, звісно, там було ущільнення, бо то розкішні зали, а на палату і на хвору людину там же треба набагато менше. І там така оця ґратка від цього перепланування, від цього розподілу на палати, вона зберіглася також. Ну, тобто її видно, якщо придивитися. І потім стеля, бо теж вона нова, і, тобто це старовинні інтер'єри і залізобетонна стеля, просто замість тієї, що була як у Вавелі, дерев'яна із позолотою. І тому ми, власне, заходимо у пустку. І тут є величезна відповідальність того вибору, про що саме ми будемо говорити. А якщо ми говоримо про все це віяло історичних моментів, то яким чином ми будемо про це говорити. І про певні моменти я розпочала думати навіть просто під час монтування. Бо один день ми монтували, коли були відвідувачі, і відвідувачів було дуже багато, тобто там вже ж водять екскурсії. І ми чули, що про і роботи Володимира вже висіли, І ми чули, як екскурсовод, він розповідає, що це, мабуть, якісь фрагменти інтер'єру, які зберіглися. Просто через час, через вплив часу не все зрозуміло, але, бачите, там вгадуються коді. Тобто він одразу, то така імпровізація.
І він одразу це вписує в інтер'єр.
Абсолютно. І я зрозуміла, що просто тут величезна відповідальність, що кожен елемент, кожна річ, яку ми заносимо всередину і там встановлюємо або вішаємо на стіну, вона починає належати історії.
І одразу стає частиною цієї історії, навіть і одразу стає якось навіть в минулому часі.
Моментально просто. І якось вона має пройти оце випробування на справжність. Бо коли заводять екскурсію в замок, то показують, як це було насправді. І тут ми з нашими роботами.
А чи в тебе викликає ці от питання вибору і то, яким має бути там минуле, теперішнє, як ми його маємо зображати? Чи воно в тебе викликає все одно якісь внутрішні суперечності, які ти ще до кінця не можеш вирішити? Чи в тебе от в процесі роботи, монтажу виникають якісь сумніви стосовно того, чи зробили ви правильний вибір в зображуванні і в підході взагалі до цього всього, особливо коли йдеться про таку споруду?
Важко сказати, бо, звісно, можна відновити усе, як було. Я зараз не кажу про матеріальний бік, бо то, насправді, має бути якась дуже серйозна не реставрація, але відновлення. Як, наприклад, відновили старе місто в Варшаві, його не відрізнити від того, що було. Але у будь-якому разі це буде імітація. Звісно, можна зробити таке часткове відновлення, частково відновити інтер'єри замку, частково відновити те, чим замок був за більш пізніх часів. І теж, але власне, тут є... Я відчуваю такий внутрішній опір, бо і те, і інше буде імітацією. І я не знаю, що там робити насправді, ну віддати замок сучасному мистецтву хіба ще.
А в тебе такий внутрішній опір викликає тільки цей підгорецький замок, чи загалом, коли ти дивишся особливо там на якісь занедбалі, класні історичні споруди в Україні і думаєш завжди, типу, що просто це давати сучасному мистецтву, і як ти взагалі ставишся до таких от цілковитих реставрацій під ключ, коли роблять таке самісіньке?
Ну, таке самісіньке воно викликає одразу, воно дистанціюється миттєво. Бо теж, коли ми робили у минулому році експозицію, коли ми працювали в музейних залах, наприклад, ми бачили, як люди, відвідувачі, як вони оглядають ці інтер'єри, розкішні інтер'єри, дуже пишні інтер'єри. Як вони, з одного боку, видно, що вони відчувають, що це їх не стосується аж ніяк. Тобто вони зайшли, ну, наче оцей огляд він відбувається не з ними, ну як у комп'ютерній грі. Тобто тут є така дуже серйозна дистанція. А з іншого боку, це таке дуже ужиткове ставлення, не у всіх, звісно, але у багатьох, які починають припасовувати ці інтер'єри до себе. Ось мені би таке крісло, ось мені би таке ліжко.
Таке люстерко.
Як би я тут жив?
Що тобі дає це спостерігання за відвідувачами? Навіть особливо, коли ти в Підгорецькому замку монтуєш свою виставку, і ти їх бачиш, що ти тоді найбільше відчуваєш? І чи в тебе є таке, що ти думаєш, зараз я трошки довше зупинюся в своїй роботі і більше за ними поспостерігаю, і можливо потім щось чи додам, чи віднімлю, чи на тебе в принципі воно впливає потім на твою роботу?
Впливає, звісно, бо тут інтересний момент, якщо художник робить виставку у білому кубі класичному, то тоді його мистецтво, воно наче знаходиться на такому постійному карантині. Тобто, коли відвідувач заходить туди, він розуміє, що він звідти вийде.
Угу.
А коли мистецтво заходить до приміщень із іншим призначенням, то тоді воно виходить, тоді воно ну, я не знаю, вже більш явно виходить у політичний простір, бо мистецтво вносить такий суперечливий момент у цей простір і ставить під сумнів усталене ставлення до цього простору. І воно виявляє або навпаки, воно ховає цей простір, і воно ставить під сумнів призначення цього простору. Бо, наприклад, у нашому тексті є посилання на Вікіпедію, коли ми назвали те, що ми робимо версію інтер'єру замкового, то інтер'єр, власне, має відповідати призначенню. А тут стільки призначень, невідомо, якому саме призначенню має відповідати інтер'єр, бо замок зараз... Так, туди приходять відвідувачі, але їм у цій пустці наче нема на що дивитися.
Угу.
Звісно, архітектура, але це такий стан очікування. Чим же ці простори стануть, внутрішні простори?
І які б в тебе, не знаю, можливо, в тебе є вже після цього, то слово, після Підгорецького замку мрії, з якимось ще простором працювати, і чи в тебе немає після цього таке от бажання, щоб більше не повертатися в цей білий куб, не повертатися в цю таку зону ідеального простору для відвідувача, в якому тільки твої роботи, і чи в тебе є от після цього таке от більше ще бажання працювати ще з якимись новими викликами в плані простору?
Ну, якось це складається, я не знаю, плани складаються і, звісно, з моїх бажань, але, звісно, з моменту долі. Бо коли доля тобі підкидає, наприклад, таку пропозицію, як із Підгорецьким замком, звісно, це додає і азарту, і додає якихось, я не знаю, нових думок, нових ідей до того, що вже маємо.
А в твоїх розмовах, всіх твоїх інтерв'ю, в тебе завжди є досить детальне таке розказування того, як ти працюєш, твого ставлення до мистецтва, і певною мірою воно викликає, коли ти, наприклад, тебе запрошувати знову на розмову, то ти, воно викликає таке внутрішнє, про що ще можна говорити, оскільки ти досить така відверта. І в мене якраз питання таке дуже, знаєш, з моєї сторони таке халтурне. Про що ти відчуваєш, що ти ще не поговорила в своїх роботах, в ставленні до мистецтва загалом, в тому, що ти бачиш в сучасному мистецтві, і, наприклад, що, можливо, в тебе є якісь внутрішні вже щось роздумування, але ти про це ще не встигла висловитися?
Ну, власне, я не знаю, мені дуже важливо говорити про мистецтво, про те, що є, чим є мистецтво і як воно змінюється. Я не поговорила про те, як воно трансформується в часі, і, тобто, я відчуваю якісь внутрішні, відчуваю інтуїтивно, відчуваю навіть частично, я формулюю цю думку, яким чином воно змінюється просто зараз. Але мені варто це додумати і проговорити окремо.
Ага. Тобто воно в тебе зараз проходить такий ніби як процес, що ти відчуваєш якісь зміни, але ти ще до кінця не можеш сформулювати.
Не продумала, просто на це потрібен час.
І чи ти плануєш відповідно якось, бо я, наскільки я зрозуміла, ти дуже любиш текстові інтерв'ю, і якраз я так розумію, що якраз для цього тобі треба, власне, цей текстовий простір в плані розмови, щоб завершити це все?
Теж потрібен час, бо коли я пишу, я маю ту паузу, дуже схожу на паузу, коли я працюю в майстерні. Я розумію, що у живому інтерв'ю може виникнути і живе інтерв'ю, просто якийсь момент, знову ж таки, долі чи випадковості, він може наштовхнути на важливу думку. Але у інтерв'ю, яке я пишу, мені дуже важлива точність, тобто це зважування слів і відповідність цієї словесної форми тому, що я хочу сказати.
Я теж дуже люблю текстові інтерв'ю, якраз за те, що ти там можеш просто ідеально це все відточити. Але на твою думку, чи ти вважаєш тоді це до кінця розмовою, чи ти тоді це вже вважаєш якимось окремим видом мистецтва, в якому ти просто відточуєш розмову до її найкращого, найідеальнішого прояву?
А я винайшла таке поєднання. Я дуже люблю діалоги. Тобто це ми пишемо, це листовні розмови, і вони досить активні, і тобто ми активно листуємося. Тобто це якийсь симбіоз живої розмови і написання. Бо якщо я пишу окремий текст, я його перекомпоновую як свою картинку, наприклад. А у цій розмові вже композиція залежить від наступного питання, і я дуже люблю такий формат.
Я коли дуже почала цікавитися жанром інтерв'ю, читала багато текстів про це і підходів, тому що його виокремлюють тепер вже як окремий жанр, особливо коли йдеться про літературне інтерв'ю написане. І серед німецьких ставлень до інтерв'ю я знайшла це ж теж порівняння інтерв'ю як перформанс. Ти як людина, яка безпосередньо в сучасному мистецтві і бачиш ці всі постійні порівняння, завжди просто до всього зараз говориш, що це от перформанс. Чи ти вважаєш розмову перформансом, особливо інтерв'ю, і особливо коли йдеться про текстове інтерв'ю, чи ти би змогла собі дозволити назвати це все перформансом, чи все-таки це перебільшення і, знаєш, таке паразитування на цьому явищі?
Ух, я не можу вже казати слово перформативність, але куди дітися, коли воно є? Ну, ти насправді, коли ти доходиш до справжнього розуміння саме у момент розмови. І тут іде постійне уточнення, і тут іде просто постійний вияв твоєї думки. Власне, це дуже близько до перформативності живопису, наприклад, і до перформативності процесу роботи художника, і до перформативності, наприклад, ось цього формування кожної нової експозиції, бо це уточнення відбувається просто під час роботи, і куди від цього подітися.
Ти думаєш, ми колись зможемо прийти, чи щось з'явиться таке нове на заміну оцього перформативності і постійного порівнювання всього просто з перформансами і, ну, власне, маніпулювання іноді цим?
Я думаю, що станеться просто нове уточнення. Я не знаю. Ну тут я, до речі, я очікую, має вийти інтерв'ю із Катериною Носко про поетичний досвід. І там це дуже важлива для мене розмова, бо тут мені довелося стати власною читачкою ще до усього, коли я аналізую те, що я щойно зробила. І я думаю, що тут певна навіть, що мусимо сподіватися хіба що на поезію. Бо слова виговорюються таким чином, просто що з них геть витрушується просто весь зміст.
І тобі зараз, ти зараз повернулася до поезії?
Ні, це був мій перший досвід, дуже хвилюючий, який я, до речі, ще до кінця не продумала.
А як ти ставишся зараз загалом до поезії? Тобто ти покладаєш на неї певною мірою надії, але от що в сучасній поезії тебе найбільше приваблює і там чи є щось таке, що відштовхує? Тому що вона зараз буває такою досить експериментальною, і разом з тим вона буває такою дуже закритою в собі, з таким якимось проговорюванням, яке іноді ще більше зношує деякі слова.
Власне, у поезії є можливість взагалі говорити про якісь речі. Тобто, коли ми говоримо про ту ж перформативність, то просто це слово вже перетворюється на якийсь абсолютно порожній мем або якийсь вираз. Поезія, ми можемо не вживати його, але ми взагалі маємо змогу сказати про це. Бо ми можемо говорити про якісь надзвичайно важливі речі чи визначальні для нас речі, але чи будуть вони почуті? Тобто поезія каже не кажучи.
І неважливо, скільки в неї буде читачів.
А тут теж за аудиторією відбувається така складна річ. Тобто є ж читачі, може бути один чи кілька читачів, які можуть передати те, про що вони прочитали. А можуть передати це навіть несвідомо, а можуть це передати навіть не переказуючи і не говорячи про свої враження, а можуть передати якоюсь дією, в якійсь зовсім іншій царині. Тобто це, я не знаю, як взагалі передача відбувається. Я пам'ятаю, коли ще я малювала київський щоденник і викладала багато малюнків, просто по мірі їх надходження. Я викладала на Фейсбуці. І Лариса Венедіктова мені писала: «Влади, відкривай пости», тобто ну, не лишай їх закритими тільки для себе. А ось тут я не певна, тобто я не певна, чи розширення аудиторії, чи воно впливає на розуміння, чи воно впливає на поширення саме того, що закладене.
Бо воно іноді просто перетвориться на якісь табу красиві слова, якими підписують потім пости в інстаграмі.
Це дуже дитяче, коли дитині щось показуєш, а вона каже: «А, ну я знаю».
Я просто постійно спілкуюся з видавцями, і це от зараз найчастіше, що я чую, це нарікання на поезію, але не в тому плані, там, що вона якась погана чи якась не така, що вона дуже погано продається. І просто це завжди якісь такі страждання і внутрішні якісь перемовини з тим, щоб видати все-таки якусь збірку, особливо коли йдеться про дороге видання, паралельно там з якимось зображенням і так далі. І для мене просто було здивування, знаєш, почути від когось ще якусь, що хтось ще має якусь надію на цю поезію. І, в принципі, не слухає про те, що говорить ринок. І як ти вважаєш, наскільки зараз ринковий підхід і до мистецтва, і там, наприклад, і до літератури, і до поезії, наскільки він вбиває, і чи він, в принципі, може вбити там, чи якось шкодити?
Я думаю, що він мало стосується розуміння. Ну, звісно, є ставлення до мистецтва, особливо коли воно після там череди продажів, воно
прозвала на себе воду.
Воно перетворюється на акції, на таке вкладання грошей. Але це мало стосується, майже немає відношення до розуміння. Тобто, я не знаю, воно йде до слухача, читача, глядача такими складними шляхами. І тут справа в тім, що цей шлях неможливо скоротити. Хочеться якось пришвидшити це розуміння, пришвидшити, ось коли кажуть, що поезія не продається, хочеться, звісно, видавцю пришвидшити цей шлях до читача. Але справа в тому, що його неможливо пришвидшити, тобто тут має бути ця пауза, це уповільнення навпаки. І це стосується будь-якого виду мистецтва.
Добре, дякую тобі за розмову. Дуже була рада тебе бачити і надіюся, що ми побачимося ще в стінах мистецького центру.
Дякую.